I Paulus brev til Efeserne har vi set på de første to kapitler. Kapitel 1 handler om Guds forløsning. Forløsning i, at vi bliver løskøbt. Forløsning er et gammeldags ord for at blive løskøbt. Det handler om, hvordan at Gud han har en frelsesplan for os. Den frelsesplan læser vi om i vers 3-14. En frelsesplan, som indeholder, at Gud vidste, at mennesket var fortabt, så den treenige Gud sætter sig ned og snakker sammen. Det ved jeg godt, lyder lidt sjovt i sig selv, men det gjorde han. Og siger, hvad er faderens del i frelsesplanen, hvad er søndens del i frelsesplanen, og hvad er åndens del i frelsesplanen. Det, som den treenige Gud blev enig med sig selv om I vil, det var en forløsning af menneskeheden, af de mennesker, som vil tro på ham. Så kommer der en taksigelse, og så i kapitel 2, hvis vi har Guds forløsning i kapitel 1, så har vi i kapitel 2 Guds forsoning. Og som vi så på sidste gang, så er forsoning et andet af de her gamle ord, som vi heller ikke bruger mere, men som egentlig er ganske sigende. Men jeg tog mig den frihed sidste gang at sige, ordet forsoning kan vi oversætte med at blive gode venner igen. For det første, gode venner med Gud. At i vers 1-10 står der om, hvordan vi er forsonet til Gud. Forsonet med Gud. Vi har pludselig muligheden for igen at være, om I vil, gode venner med ham. Og så i vers 11-22 står der om, hvordan at to forskellige mennesker, jøde og hedninger, og hedninger det er bare dem, der ikke er jøder, at de to typer af mennesker, de bliver forsonet, de bliver gode venner i Kristus. De mennesker, som er kristne, som har været jøder, eller som har været ikke jøder, de bliver forenet i Kristus, så længe, således at der ikke længere er mand eller kvinde, eller slave eller fri, eller jøde eller græker, som Paulus skriver et andet sted, men de er alle et, eller vi er alle et i Kristus. Så det var kapitel 1, forløsning, kapitel 2, forsoning, og så kapitel 3, det er Guds hemmelighed. Og i forhold til det, vi har været vant til i vores gennemgang af de første to kapitler, hvor vi tit så på 1, måske 2, og i særtilfælde 3 vers, så vil I føle nu, at tempoet bliver sat gevaldigt op. Det er ikke kun fordi, at de sidste 2 dage har været på hurtiglæsningskursus, men det er fordi, at vers 1-13 af kapitel 3 er en form for repetition af kapitel 2 i særdeleshed. Så lad os lige læse, hvad der rent faktisk står her i kapitel 3, vers 1-13. Vi læser hele afsnittet, og så bryder vi det ned nogle lidt mindre stykker, så vi også prøver på at forstå, hvad der står. Derfor bøjer jeg mine knæ. Jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for jer hedningers skyld, så sandt I har hørt om det væv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer. Ved en åbenbaring af hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånd. At hedningerne er medarvinger og medlemmet i læmet, og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus, i kraft af det evangelium, som jeg er blevet tjener for ved Guds nådegave. Det blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi urensagelige rigdom for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle ting skaber, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning for evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Hvis du føler, at jeg må være at tabe pusten, så er det med rette. For hvis vi satte os ned og åbnede vores græske nye testamente, som vi jo selvfølgelig alle sammen har stående på vores hylder, så vil vi se, at vers 1 vil der stå sådan her, hvis vi oversatte det ordret til dansk. Derfor, jeg Paulus Kristi Jesu fange for jer hedningers skyld. De danske forfattere har, eller ikke forfattere, men oversættere, har sagt, vi er nødt til at indsætte et eller andet, han gør. Derfor hvad? Hvis der bare stod, derfor jeg Paulus Kristi Jesu fange, hvad er det, han gør derfor? Hvad er det, der sker? Man har sagt, okay, derfor bøjer jeg mine knæ. Hvorfor har man tilladt sig at indskyde de her på, og bøjer jeg mine knæ? Hvis I bladrer videre om på den næste side til vers 14, I kan ikke se, der står tallet 14, men der, hvor der står tallet 15, står der, derfor bøjer jeg mine knæ for faderen. Derfor bliver vers 2 til og med vers 13 en lang indskudt parentetisk sætning. Det er en parentes. Paulus siger derfor. Og så indskyder han alt det, jeg lige har siddet og læst højt. Fordi at han ønsker, at vi skal forstå det her. Paulus vil til at bede for dem. Han vil til at bøje sine knæ og bede. Men han vil have, før at han beder, at vi fatter, eller at menigheden i Efesus fattede, hvad det var, at han prøvede at sige. Nu har jeg allerede afsløret, at jeg lige har været på det her hurtige læsningskursus. Og en af de ting, hun sagde, vores lærer, det var, at gentagelse er al lærdoms moder. At gentagelse er al lærdoms moder. Hvorfor? Fordi Paulus vidste godt, som hende her læreren vidste, og Gud, som ultimativt har givet os det her, at vi begynder først at fatte ting, når de bliver gentaget igen. Igen og igen og igen. Gerne for flere forskellige vinkler, så det ikke bliver kedeligt, men gentaget. Så derfor siger jeg, nu skal det altså hamres fast. Nu skal I forstå det her. I skal fatte, hvad jeg lige har sagt. Og så beder jeg for, at I må forstå det. Så vi får den her en lange sætning. I øvrigt igen, ligesom I måske husker, vers kapitel 1, vers 3-14 var en lang sætning på græs. En lang sætning, ingen punktummer, og vi har sådan set det samme her. En lang sætning. Vi skal se på et par ting. Den første, det er Paulus' omstændigheder i vers 1 og 2. Der står, og hvis nu vi så streger det ud, eller udlader det, som der ikke står, derfor jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for jer hedninger skyld, så sandt I har hørt om det værv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer. Paulus var, ligesom vi hver af os er, i nogle specielle omstændigheder. Hans omstændigheder var først og fremmest, at han var fange. Han havde på det her tidspunkt, da han skriver det her brev, siddet i fængsel i op imod 3 år i Rom. Hvor inden da, havde han i 2 år siddet i fængsel i Israel, i Caesarea Maritima, i op imod 2 år. Og det betyder, med meget hurtig matematik, at han et eller andet sted har siddet i mellem 5 og 6 år i fængsel på det her tidspunkt, inklusive den rejsetid, der var imellem Israel og Rom. Han skriver, jeg er Kristi Jesu fange for jer hedningers skyld. Grunden til, at han sad i fængsel, var på grund af sit kald til at prædike evangeliet til hedningerne. Det gik nogenlunde sådan her, at Saul af Tarsus, som vi i dag kender som Paulus, han forfulgte den kristne kirke ihærdigt. Og det gik hverken bedre eller værre, afhængig af, hvad synsvinkel man ser det fra, at Gud kaldte ham på vejen til Damaskus ved at slå ham omkuld, og i hvert fald gør ham blind, og han måtte stå op og gik ind til byen og var blind i et par dage. Og Gud sørgede for, at han fik at vide, at du er kaldet til at gå til hedningerne. Igen, hedningerne er et teknisk udtryk for de, der ikke er jøder. Så sker der det, at Paulus tager på sine missionsrejser rundt om i Tyrkiet og Grækenland osv. Men hen imod slutningen af sin tredje missionsrejse, der kommer han til Jerusalem, og han går rundt i Jerusalem sammen med en, der ikke er jøde. Og der er nogle af de jøder, som er imod ham, og imod at han har gjort det her, Paulus selv var jo jøde, de siger, jamen han tog den her jøde med ind til templet, og fordi han tog ham ind til templet, det skal han ikke have lov til, det er forkert. Og så prøvede de på den måde at få Paulus skaffet af vejen. Og så var det, at han endte med at komme i fængsel i Caesarea. Hvorfor? Fordi han holder en tale for dem, og han siger, jeg var kaldet til hedningerne. Og i det, han siger det, opstår der vild tumult, og de går helt berserk, det er Apostlenes Gerninger 22:21, og så er det, at han ryger i fængsel i Caesarea Maritima. Han er der for hedningernes skyld. I det, han sidder i det her romerske fængsel, det er ikke det værste type fængsel, vi kunne forestille os. Det var en slags husarrest, hvor han ganske vist havde en romersk soldat lænket til det, så, men stadigvæk et fængsel. Der siger han, jeg er Kristi Jesu fange. Prøv smag på de ord. Han er Kristi Jesu fange. Hvad kunne han have sagt? Jeg er Neros fange. Kejser Neros fange. Jeg er Roms fange. Eller jeg er fange af et komplot. Nej, det var ikke det, han sagde. Han sagde, jeg er Kristi Jesu fange. Paulus vidste, at uanset hvad hans omstændigheder var, uanset hvor han var, så var han Kristi Jesu fange. Se, når Paulus rejste rundt, fra by til by og fra land til land. Gik han ikke hen til den lokale telefonbog og slog Scandic op. Han tog til byen og sagde, er der et godt fængsel her? Og så blev han her et stykke tid, for han vidste, at han ultimativt ville ende i det fængsel. Så det var mere eller mindre sådan, at det skete sådan, sagt lidt humoristisk. Han vidste nemlig, at uanset om han var i fængsel i Filippi, eller i Caesarea, eller i Rom, at så var han Kristi Jesu fange. Han vidste, at omstændighederne betød ikke nær så meget, som der, hvor han var. Hvis I bladrer et par sider, så står der i Filipperbrevet, kapitel 1 og vers 12, som er skrevet stort set samtidig med Efeserbrevet, der står, jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Husk igen, han sidder i fængsel. Så det er klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker. Så begynder han at tale om, hvordan at de her romerske soldater, elitesoldater, bliver frelst på stribe. Det tror jeg på, når de var lænket til apostlen Paulus 4 timer ad gangen, så kunne de altså ikke løbe mange steder. Uanset hvad Paulus gjorde, fordi han sad i fængsel, og han vidste, at han sad der og var Kristi Jesu fange, så gjorde han alt til Guds ære. Uanset hvad dine omstændigheder er i dag, du er kristen, og du er i Kristus Jesus, som Efeserne udtrykker det, så uanset hvad du gør, bør gøres til hans ære. Uanset om du sidder i fængsel, om ikke bogstaveligt, så på en eller anden måde. Uanset hvad dine omstændigheder udenom virker som, eller hvad dine ydre omstændigheder er, så er du Kristi Jesu lønslave af Guds nåde. Sådan er det. Og det kan godt være, at vi tænker, endnu en dag. Endnu en uge. Endnu en opvask. Endnu en tøjvask. Endnu en. Og alle de her ting, der kommer igen og igen og igen og igen. Men hvad end du gør i ord eller gerning, så gør det til Herren Jesu Kristi ære, siger Bibelen. Men det betyder også en sidste ting, at han var fanget. Det betyder også, at når han skriver det her, husk nu, hvad det er, han er i gang med at skrive. Han er i gang med at forklare dem noget. Om lidt ser vi, hvad det er. Man siger det, jeg Paulus, jeg Kristi Jesu fange, jeg er det for hedningernes skyld. Det er uden at afsløre alt for meget nu. Det er jo ikke en kriminovelle, vi er i gang med, roman, vi er i gang med at læse her. Så jeg kan godt afsløre, hvad det er, han skal til at afsløre. Det er, at jøder og hedninger er et i Kristus. Det er det, han lige har talt om en gang. Han skriver til hedninger, og han siger, jeg er her for hedningernes skyld. Det, han skriver om, det mener han seriøst. Meget seriøst. Så seriøst, så han var villig til at blive kastet i fængsel for den sandhed. Udover at han sad i fængsel, så var den anden omstændighed, der var. Ja, han siger, så sandt jeg hører om det væv, Gud og sin nåde har givet mig med henblik på jer. Det græske ord for væv er interessant, fordi det er et ord, vi kender. Det er to græske ord. Oikos og nomos. Så tænker jeg jo, hvad så? Men hvis nu jeg siger dem lidt anderledes. Øko, nomo eller økonomi. På græs betyder oikos hus og nomos lov. Så det er husloven. Den, som var blevet givet husloven, var følgende. Hvis nu vi siger, at René her, han har en lejlighed, han har den her lejlighed, og det er hans lejlighed, det er ham, der ejer den, eller i hvert fald kreditforeningen ejer den, og, og vi siger, det er René, der ejer den her lejlighed, og det er hans lejlighed. Og i den her lejlighed, René, han er ikke så tit hjemme, så han har en oikos nomos til at passe på den, det er Niels. Og Niels, det er ikke hans lejlighed, men han er sat til at passe på den. Og han tager hånd om den, som om det er hans egen, og han passer på den, og han sørger for, at der ikke løber vandet på gulvet fra radiatoren og alle mulige andre fantastiske ting, der nu kunne gøres. Det er det, en oikos nomos, eller det her væv, der er tale om. Det er en, som er sat til at passe på noget for andre. Det er ikke ham, der ejer det, og det kommer han heller aldrig til. Var det Paulus, som ejede frelsen? Var det ham, der ejede det at kunne gå ud og sørge for, at mennesker blev frelst? Var det ham, der havde noget som helst, der skulle have sagt? Intet. Absolut intet. Og i samme situation, hvis René siger, nu vil jeg sælge lejligheden. Niels vil ikke have noget. Det kan godt være, at han kan råbe og skrige og sige, jeg bor på et værelse alt muligt, men hvis René ville sælge lejligheden, og der var nogen, der ville købe den og alting, så havde han fuld ret til det. Og så måtte Niels flytte ud i nogle bankkasser, det ved jeg ikke, hvad han skulle finde på. Det er så spøj til side. For det er så vigtigt at forstå, at det som Paulus lavede, det var, at han tog hånd om. Han var en, jeg tror man måske i gamle dage kaldte det en hushovmester eller noget af den stil. Og hvad var han hushovmester for? For evangeliet. Det var ikke hans gode nyheder. Det var ikke ham, der havde fundet på nyhederne. Det var Gud. Det var Guds gode nyheder til mennesker. Men han var blevet sat til at passe på dem. Og til at uddele dem til mennesker. I 1. Korintherbrev. Jeg må gerne slå op, I må også godt lade være. I 1. Korintherbrev kapitel 4, vers 1, står der sådan her. Sådan skal man betragte os som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmelighed. Her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Så Paulus var en forvalter. Han forvaltede Guds ord. Han forvaltede det ved at sige, jeg tager det her, jeg passer på det, og jeg sørger for, at det bliver behandlet på en ordentlig og fornuftig måde. Men af forvaltere kræves det, at de findes tro. Er du givet et eller andet at forvalte?
Ja.
Hver af os er givet noget, vi kan forvalte for Gud. Vi er alle sammen givet et eller andet. Jeg er givet en gave til at undervise. Og den gave, den skal jeg forvalte. Det betyder, at jeg hver eneste uge, hvad enten jeg har lyst eller ej, skal sætte mig ned og forberede det her, og læse teksten igennem, og prøve at forstå den, og prøve at finde en måde at kunne formidle den til andre på. Nogen har en gave til at bage kage, eller bliver i hvert fald tvunget så meget til det, så de er nødt til at gøre det. Og de skal gå hjem, og de skal finde en opskrift, og de skal bage en kage, eller de skal gå ned til købmanden og købe et brød, eller noget frugt, eller hvad det nu er. Det er de blevet sat som forvalter over den uge. Og nogen har en musikalsk gave, og en gave til at forvalte den her musik og passe på den. Og de skal sørge for det. Og så videre, så videre, så videre, så videre. Og hver af os kan tage de ting, som vi har givet for Gud. Det kan være, at nogle af os har givet mange penge. Og hvis vi har givet mange penge, så skal vi bruge dem til Guds ære. Og forvalte de penge på en fornuftig måde, så vi ikke spilder dem, og så vi øsler dem væk, men så at vi bruger dem, som Gud ønsker det. Det kan være, at nogle af os har givet meget tid. At vi har rigtig, rigtig meget tid. Så forvalt den tid på en fornuftig måde. Lad være med at spilde dagen, lad være med at øsle den væk, men brug den til Guds ære. Og hvad end de ting er, du er blevet givet at forvalte, så forvalt det. Så vær tro i den forvaltning, altså i den position, at du er blevet givet et eller andet, du skal passe på. Det var der, hvor Paulus var. Det var hans omstændigheder. Så er der så den her hemmelighed i vers 3-6. Der står, at ved åbenbaring af hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Hvad er en bibelsk hemmelighed? En bibelsk hemmelighed er noget, som kun kan kendes, når Gud åbenbarer det for os. Det er også noget, som tidligere har været ukendt, men nu er kendt. Og der findes flere forskellige typer af hemmeligheder i Bibelen. Men den hemmelighed, der tales om her, det er hemmeligheden om, at i Kristus, der er jøder og hedninger et. Det er ikke sådan, der er nogen, der hedder jødekristne, og nogen, der hedder hedningekristne. Der er kristne, og det er det. Der står, at Paulus han fik en åbenbaring. Det er en åbenbaring, vi læser om i Galaterne kapitel 1, at han fik på Sinai-halvøen. Der var han i et eller andet lidt ukendt antal år, og rendte rundt ud i ørkenen, og der fik han den her åbenbaring. Han skriver, at han kort skrev om det før, kapitel 2, vers 11-22. Og så siger han noget interessant. Når I læser, ved åbenbaring har fået hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmelighed. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er åbenbaret for ens hellige apostler og profeter ved ånd. Hvis du sætter dig ned, og siger, nu læser jeg det gamle testamente. Fra det første vers i Matthæus til det sidste vers i Malakias. Hver en side, hvert et ord, hvert et vers. Vil du på intet tidspunkt finde et eneste hint om, at jøde og ikke jøde eller hedning vil være et i Kristus. På intet tidspunkt. Du kan studere det forfra og bagfra og sidelæns fra. Du finder ikke et hint om det. Du finder hints om, at hedningerne vil blive frelst, men ikke om, at de vil være et. Ikke hvordan at det her vil ske. Det er hemmeligheden. Det er noget, som ikke bliver åbenbaret for Abraham. Det bliver ikke åbenbaret for Moses. Det bliver ikke åbenbaret for Esajas. Det blev først åbenbaret efter, at Jesus han kom. Der er også et par andre ting, som vi lige vil se i den her tekst. Der står, at det var ved ånden. Når jeg læser det her for indsigt fra kristenhemmeligheden, som i tidligere slægtled blev gjort kendt for menneskernes børn, sådan som nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. Det er kun ved ånden, at den her åbenbaring kan ske. Du kan sætte dig ned, og du kan læse din bibel lige så meget, du har lyst til. Om det så er hurtig læsning, eller langsom læsning, eller en anden slags læsning. Du kan læse og læse og læse og læse og læse og læse og læse. Men hvis Helligånden ikke forklarer dig, hvad der står, så vil du ultimativt ikke forstå det. Måske intellektuelt vil du forstå nogle historier og nogle overordnede linjer. Men hvis ånden ikke forklarer dig det, så vil du ikke forstå den åndelige betydning af det. Den her hemmelighed, det er så radikalt og så vanvittigt, så at jøderne havde svært ved at acceptere det. For når vi sætter os ned og begynder på Paulus brev til Efeserne, og vi starter i kapitel 1, og så når vi til vers 3, og der stod, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og så begynder vi at læse, han har velsignet os med det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde, og det er helt overvældende. Når en jøde begynder at forstå, at Gud har velsignet dem, som de kalder hedninger, med de her ting, så er det overvældende vanvittigt for dem. Det er grænseoverskridende, at de, som er hedninger, kan velsignes med de her ting. Men vi er blevet givet de samme velsignelser, for vi er et i Kristus. Prøv lige at overveje. Paulus har forklaret det her en gang. Hvis du synes, at du tænker, at det her har jeg hørt før, så er det, fordi du har hørt det før. Så er det, fordi det allerede har stået der, men vi har brug for at få det at vide igen, for så vigtigt er det. Hvor vigtigt? Så vigtigt, så Paulus var villig til at gå i fængsel for det. Til sidst så ser vi i vers 7-13 den tjeneste, som han står i. Han siger, at det er i kraft. I vers 6 siger han, hvad hemmeligheden er. Det skal vi lige have med helt klart og tydeligt. Hemmelighed, nu vi skal jo gentage det 17 gange, at hemmeligheden er, at hedningerne er medarvinger, er medlemmet i lægen og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus. Efter det evangelium, som jeg blev tjener for. Så her står selve hemmeligheden. At hedningerne er medarvinger, medlemmet i lægemet og har medandel i forjættelsen. Det er hemmeligheden. Det er den her hemmelighed. Det er den hemmelighed, som der tales om her. Og så står der, at det er i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Paulus vidste, at han tjente. Han kalder sig her i vers 8, jeg den ringeste af alle de hellige. Paulus synes ikke særlig godt om sig selv, fordi han havde forfulgt Kristi kirke, og fordi han havde slået kristne ihjel, og han havde værst af alt, han havde tvunget kristne til at frasige sig Jesus. Og for det synes han ikke specielt godt om sig selv. Og ordet eller navnet Paulus er jo et latinsk navn, som betyder lille. Men Paulus vidste, at han var en tjener. Tilbage i Lukas evangeliet kapitel 17 og vers 10 står der, at fra vers 7 af, hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke, men han takker tjeneren, fordi han har gjort det, han har fået besked på. Så lyder så sige, når jeg gjorde alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle. Det var det syn, Paulus havde på sig selv. Når vi tjener Gud, er vi netop det, tjenere. Unyttige tjenere, og vi skal ikke forvente tak for det, vi har gjort. Og Paulus, han havde det rigtige syn på sig selv. Han indså også, at han var kaldet. Han var kaldet til at være apostel, han var kaldet til at forkynde evangeliet, han var kaldet til at udlægge Guds ord. Hver af os har et kald til at forkynde evangeliet. Hvis vi er kristne, så har vi et kald til at sprede evangeliet, det vi kalder missionsbefalingen, hvor Jesus siger, mig har givet al magt i himlen og på jorden, og gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er et påbud fra vor Herre. Men ikke blot så vidste Paulus, hvem han tjente. Han vidste også, hvad det var, han prædikede. Prøv at se her. Kapitel 3, vers 8, og så siger han, han fik den noget at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne. Og om at oplyse om, hvad frelsesplanen er, med den hemmelighed, som for evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber. Han vidste, at det han prædikede var et uransageligt evangelium. Hvad vil et uransageligt evangelium sige? Hvis du forestiller dig, at du kommer til det, du tror er en sø, og du siger, ej, nu skal jeg udforske den her sø, nu skal jeg finde ud af, hvad der er langs dens bredder, og jeg skal finde ud af, hvem der bor langs dens bred, og du begynder at gå langs søen der, og tænker, okay, det er en rimelig stor sø, det her, og du bliver ved med at gå, og du bliver ved med at gå, og du bliver, og pludselig går det op for dig, det er ikke en sø, det er Atlanterhavet. Du vil jo kunne blive ved med at gå i en uendelighed, stort set, ikke? Guds uransagelige evangelium. Vi når aldrig til bunds i det. Vi når aldrig dertil, hvor vi siger, nu har jeg fattet det alt sammen fuldstændigt. Bibelunderviseren, den amerikanske bibelunderviser, J. Vernon McGee, sagde efter, at han havde læst Bibelen omkring 60 gange igennem fra først til sidst. Jeg lærer stadigvæk noget nyt værk. Jeg forstår stadigvæk ikke det hele. Det er stadigvæk uransageligt. Det er stadigvæk så stort og så overvældende, så jeg ikke forstår det hele. Så er der også et hemmelighedsfællesskab. Der står, at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med hemmelighedsfællesskabet. Det græske ord igen, som det nye testamente var skrevet på for fællesskab, er et relativt kendt ord. Det er det græske ord koinonia. Og det græske ord, det betyder fællesskab, men det betyder mere end fællesskab. Det betyder, at vi har fællesskab, og der er noget, vi virkelig kan være fælles om. Ikke bare sådan et overfladisk fællesskab, hvor man siger, ja, vi er venner, men vi er virkelig, virkelig fælles om det. Der er nemlig en forskel på at sige, jeg ved intellektuelt, hvad hemmeligheden er. Nu ved vi, vi har været her i aften. Vi har lært, at den her Kristus-hemmelighed, den er, at jøder og hedninger er et i Kristus. Det er hemmeligheden. De er medlemmet, har medandel og så videre i Kristus. Nu ved vi det. Jeg ved det intellektuelt. Jeg har styr på det. Men er du med i fællesskabet? Er du med i det fællesskab, der siger, vi har et hemmelighedsfællesskab, eller det som kan oplyse om, hvad frelsesplanen er med det fællesskab, det der, hvor der står, at det er et hemmelighedsfællesskab. Det vil være de to bogstavelige ord for frelsesplanen med den hemmelighed. Har du fællesskab med andre omkring den hemmelighed. Det lyder næsten som nogle Freemason eller et eller andet hemmelighedsfællesskabet. Ja, hvad hedder det?
Loge.
Loge eller frimurerne eller sådan noget, ja. At vi har hemmelighedsfællesskabet. Ja, men det er jo selvfølgelig ikke det, det betyder. Det betyder, har du fællesskab med andre, som også har indset, at jøde og hedning er et i Kristus? Og lever du som om, at jøde og hedning er et i Kristus? Måske kan I huske, hvordan vi sidste gang talte om. Betydningen af det her er jo enorm. For hvis det er rigtigt, at jøde og kristen, at jøde og hedning er et i Kristus, så betyder det også, at iblandt kristne, ligesom er det, som Bibelen i Johannes kapitel 3, vers 3, kalder født på ny. De, som tror på, at Jesus er Guds søn. De, som har givet deres liv til ham. Og de, som siger, Jesus, du er herre i mit liv. Iblandt dem, der er vi ét. Ikke to. Det er ikke sådan, der er mange kirker. Der er én kirke. Der er Jesu Kristi kirke. Det er den kirke, vi er med i. Så kan det godt være, at ligesom vi hedder Calvary Chapel, eller nogen hedder Folkekirken, eller hvad de måtte hedde, at der er forskellige grene på den. Men det er én kirke. Én kirke af de, som er frelst. Det er frelsesplanen med den hemmelighed, bogstaveligt talt hemmelighedsfællesskabet. Og der er en enorm forskel på at have viden omkring det her fællesskab, eller viden omkring den her hemmelighed, og så have fællesskab omkring den her hemmelighed. Og så kommer der noget sindssygt. Nu bliver jeg nødt til at være med, fordi mange vil ikke kunne forstå det her, men jeg stoler på, at I kan. Vers 10 står der, grund til alt det her, grund til hemmeligheden, grund til det alt sammen, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu igennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. For det første, hvad er myndigheder og magter? Det er engle. Så vi har noget, der kan blive gjort kendt for engle. Hvad er det? Det er Guds visdom. Når vi kigger på korset, hvad ser vi så? Guds kærlighed. Når vi kigger på den her hemmelighed, jøde og hedning et i Kristus, hvad ser vi så? Guds visdom. Guds visdom. Den måde, at han forenede dem på. Og nu skal jeg fortælle jer, det er ikke en hemmelighed, for det står i Bibelen, men noget vildt. Tro det eller lad være. Men engle kigger på kirken. De kigger på dig og på mig og ser og undres. Fordi kirken er en slags skolebog for engle, om du vil. Så engle læser, når de går i, nu taler vi sådan lidt overført betydning, men når de går i engleskole, så kigger de på kirken. Så kigger de på kirken og ser, hvad i alverden sker der. Hvor er Gud vis? Hvor er Gud vis? Hvilken visdom har, når de slår op i stikordsregisteret og skal lære om Guds visdom, så slår de op under det her med, at jøde og hedning er et i Kristus. Det er den måde, de lærer det på. Det er det, der står her. Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed, mangfoldighed betyder mangesidet, ligesom en diamant kan være mangesidet, nu igennem kirken kan blive gjort kendt for myndighed og magt og andre over for englene, så kan blive gjort kendt for englene i himmelrum. Når englene ser på kirken, ser de Guds visdom. Så ser de og forstår, hvor vis Gud han er. Det er som om, at scenen, hvis vi forestiller os et skuespil, så vil scenen, det vil være jorden. Skuespillerne, det vil være kirke. Publikum vil være englene, og instruktørerne vil være Gud selv. Og det, som de vil få ud af det, eller titlen på stykket, vil være Guds visdom. Jeg ved godt, det er stort, og det er vildt, og det er svært at forstå. Men englene holder øje med os. De holder øje med at se, hvad i alverden har Gud gang i. Hvorfor tog han ham der dagen eller frelste? Hvorfor satte han de her mennesker sammen? Hvorfor tog han de her mennesker og gjorde dem til ét i Kristus? Og så pludselig går det op for dem, hvor er Gud vis? Det er jo den eneste måde, hvorpå der virkelig kan blive fred i verden. Jeg husker, vi talte om det for sidste gang, at han er vores fred. Jesus, han er vores fred. Og det er kun fordi, at vi er ét i ham, at der kan være virkelig fred. I vers, hvis vi så fortsætter, så står der, at efter hans beslutning fra evige tider, vers 11, som han gennemførte ved Kristus Jesus var her. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Det læser vi, tænker når jeg er, at i ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Prøv lige at tage dig selv 2000 eller 1900, om du vil, år tilbage i tiden. Forestil dig, du var omvendt jøde. Du var en jøde, der troede på Jesus. Og du læser det her. Hvilke tanker vil så løbe igennem dit hoved? I ham og ved troen på ham har vi frihed, frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. De tanker, og jeg lover dig, de tanker, der vil løbe igennem hovedet på dig, vil være, har jeg adgang til Gud? Hvad? For I skal huske, dengang var der opsat med, hvor jøderne regerede, og det var kun var dem, der var der opsat et helt system, hvor der var et tempel, og i det tempel var der et forhæng, og bag det forhæng, der kunne man møde Gud. Og kun én mand, og kun én gang om året, havde han lov til at gå derind og møde Gud. Men pludselig står der her, at derfor, at i ham og ved troen på ham, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Det er stort. Det er rigtig, rigtig stort. Og så slutter han. Derfor beder jeg om, at I ikke må tabe mod over mine trængsler for jeres skyld i en ære for jer. Paulus sidder i fængsel. Han beder. Han kan stadigvæk bede. Til de her, der måtte vide, hvem Corrie ten Boom var, og til de her, der ikke måtte vide det, så var hun under 2. verdenskrig i Holland, skjulte hun jøder og kristen, der skjulte jøder, og blev derfor taget til fange af tyskerne, og blev ført i koncentrationslejre Ravensbrück, men overlevede. Og da hun så kom ud, rejste hun verden rundt og prædikede evangeliet. Da hun så blev rigtig gammel, ikke hvor gammel, men rimelig gammel, endte hun i Kalifornien, og faktisk i nærheden af det år, hvor Calvary Chapel startede. Og Chuck Smith, han besøgte hende. Og hun var så ked af det, for hun sagde, åh, nu kan jeg ikke rejse verden rundt mere og forkynde evangeliet. Hvad skal jeg dog gøre? Det er ikke så rart og godt. Og så var det, at Chuck Smith fortalte hende, eller sagde til hende, det kan godt være, Corrie, at du ikke har muligheden for at rejse verden rundt og forkynde evangeliet. Men du har stadigvæk mulighed for at bede. Selvom du sidder i fængsel, eller selvom du ligger i sygesengen, har du stadigvæk muligheden for at bede. Og er det ikke lidt sandt, at for os kan vores job eller vores dagligdag måske nogle gange føles som et fængsel? Jeg kan ikke komme ud og missionere ude i Afrika eller et eller andet sted, hvor man føler, at man burde tage ud og missionere. Men du kan bede. Fra du står op om morgenen, til du går i seng om aftenen, vil der helt sikkert være et tidsrum, hvor du kan bede for den missionær, der har muligheden for at tage til Afrika. Du kan altid bede. Ligesom jeg tit er fanget i en bil i en time ad gangen. Åh, jeg sidder her, og jeg er fanget i en bil i en time ad gangen. Jeg kan ikke gøre ret meget, men jeg kan bede. og så siger Paulus, jeg beder om, og det gør han så, at I ikke taber mod over mine trængsler. Han er altså lidt sjov indimellem. Det var ham, der burde tabe modet, ikke? Det var ikke dem, der burde tabe modet. Lad være med at tabe modet. For mine trængsler, din ære for jer. De er en ære for jer. Hvorfor bliver hans trængsler en ære for menigheden i Efesus? Fordi på grund af, at Paulus blev smidt i fængsel, og sad der i 5 år, de 3 af dem i Rom, der havde Paulus den tid, der skulle til at skrive et brev til Efesus. Et brev til Filippi. Et brev til menigheden i Kolossæ. Og et brev til en mand med navn Filemon. Fordi han var blevet smidt i fængsel, så fik han tiden og muligheden for at skrive de her 4 breve, som sidenhen viste sig at være en del af det, som Gud han vil sige til dig og mig. Tro ikke, fordi at dine omstændigheder lige nu ikke er optimale, at Gud ikke kan bruge dig. Gud ønsker at bruge dig, og Gud ønsker at gøre ting igennem dig. Ikke skrive breve til det nye testamente, det er for sent, men til at gøre andre ting. Til at forkynde evangeliet, eller til at bede for andre. Der er masser af ting, der stadigvæk mangler at blive gjort. Så lige for at opsummere nu, lagde Paulus jo selv en ekstrem vægt på, at vi skulle fatte, hvad det her gik ud på, og hvad det handlede om. Han siger, inden jeg beder for jer, vil jeg godt lige have, I fatter, hvad den her hemmelighed er. Og hemmeligheden læste vi i vers 6, at hedningerne er medarvinger, medindlemmet, læmet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus. Altså, at jøder og ikke-jøder, også kaldet hedninger, er et i Kristus. Det er den hemmelighed, der tales om her. Ordet hemmelighed betyder noget, der før var skjult, men nu er åbenbar. Det siger Paulus, det vil jeg godt have, I fatter. Fat det nu, for det er vigtigt. Og så er der så nogle ting, der er sagt rundt omkring. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi takker for alt, hvad du har lært os i aften. Alt, hvad du har sagt til os. Og vi beder om det, som du hver især har talt til os, at vi ikke bare må være ordets hører, men vi også må være dets gøre. Vi priser dig, Herre. Amen.